elkarretaratzea egingo dabe Bilboko udaletxearen aurrean goizeko 11etan hainbat eragilek, inorez aterperik gabe etxe bizitza eskubidea da lelopean. Telefonoaren bestaldean Lorea Ureta etxe bizitzarako eskubidearen aldeko kolektibo sozialen bozeroalea dago. Lorea, egunon.
Egunon guztioi.
Hasteko, azaldu iguzu nortzuk zagozien etxe bizitzarako eskubidearen aldeko kolektibo sozial horretan.
Ba, egia esan, kolektibo asko, ba, Amaikazu, Argitan, Atxurigorri, bueno, Bilboko, elkarte mila egoera, azken txostenaren arabera, oza, egoera oso larria eginda azken bi urteotan.
Goizeko 11etan bilduko sari udaletxearen aurrean eta aukeres banabil kartoizko kasen artean lurrean etzanda agertuko sarie. Imagina baldugu, baina zer irudikatu gura duzue horregaz?
Ba, batez ere, osea, egoera dramatikoa irudikatuko dugu. Ze azken bi urteetan izan da, osea, iruditegia guztiz aldatu egin da. Ba, jende guztiak jakiteko zeri buruz hitz egiten ari garen, bakarrik Bilbon, azken bi urteetan, irukoiztu egin du, jendea lo egiten duena kalean. Osea, hau da, 2022an, 247 pertsona biziziren kalean, eta 2024an, 605 pertsona. Osea, ezin da egoera hau onartu. Gizarte moduan porrot egin dugu. Osea, 600 pertsona bakarrik Bilbon kalean lo egitea egoera oso kezkagarria da. Eta kontuan izan behar dugu datu horiek zenbaketa puntualenak direla. Baina datu errealak asko zer handiagoak dira. Ze ez baitira kontatzen gau horretan ikusten ez diren pertsonak, ez talo egiten duten leku guztietak ere. Osea, egiten da zenbaketa bat gau batzuetan eta nahiko.
Eta zergeitik uste dozu iruikostu dala kopurua? Dino, ze 2022-2024 ba denpora askorik be ez da pasa, ez da?
Ez, bakarrik bi urte. Baina ezke zaratu nahi dugu bai etxe bizitzaren presioa tengabe igo dela azken urteotan. Bilbon, etxe bizitza librearen metro karratuaren batez besteko presioa, aurten gurrian izan da 3.709 eurokoa. Iaz, baina 1.906 gehiago. Eta lokailuaren batez besteko presioa, 942 eurokoa izan da. Duela urte bete, baina 1.902. Eta bitartean enpresek, bankuek, putrefuntzek enpresek irabaziak handitzen jarraitzen dute biztanleare probetziaren kontura. Etxe bizitza eskubide bat da. Eta beraz merkatuaren logikatik kanpo geratu behar da. Eta hori da mugimendu sozialek aldarrikatzen ari garena.
Emondako datuak gizarte informazio eta ikerketa zerbitzuak egindako azken ikerketan oinarritzen dira, ez da, okeres banabil, eta ikerketa horrek berakusten dago orokorrean Bizkaian, Bilbon zentrau gara orain arte, 910 persona dagozala kalean bizitzen, 1000 persona geure lurraldean, ez da?
Bai, horrek esaten du Eusko Jaurlaritzak egindako txostena, eta Euskadi osoan 1546 pertsona. Bai, ikusten da, zentratu gara gehien bet Bilbon, ze ikusten da gehienak Bilbon etortzen dira lo egiteko, baina Bizkaia eta Euskadi negoera, ba, ez da beste irudi bat, osea, da kausa bera. Jende asko dago kalean bizitzen, eta hau ezin dugu onartu. Administrazioek, bai Eusko Jaurlaritzak, udaletxeak, Bizkaiko aldundiak, neurriak hartu behar dira, eta baliabideak sortu egin behar dira, inork kalean lo egin behar ez izateko, eta inoren eskubideak ez urratzeko. Ze, hau ezin da onartu. Gizarte moduan hau ezin dugu onartu.
Hor, egon badagoz, ba, zerbitzuak eta etxeak eta bestelakoak, ba, kalean dagozan personentzako, ba, neguan eta bestelako aldietan eta be, ba, ostatua eta emoteko. Zer da, plazak falta birala edo zein da arazoa?
Momentu honetan, baliabide guztiak erabat gainezkak daude. Eta eta urteak dira administrazioek entzungor egiten duela eta baliabide gehiago prestateri uko egiten diotela guk esaten dugun moduan. Da, ez dira baliabide nahiko jartzen. Eta momentu honetan berez, ezke baliabidea gainezkak daude. Eta gainera, baliabide batzuk sartzeko topo burokratikoak ere badira. Horrezegatik guk eskatzen dugu baliabide errealak errealitatea ondo ikustea eta ondo neurtu baliabide aproposak jartzeko.
Mm-hmm. Beraz, dinosunez, ba, modu negatiboan baloratzen dozu orain arte erakundeek egindako lana edo, ezta?
Negatiboa da.
Oso negatiboan.
Oso negatiboa, bai. Bai, udaletxak batez ere, osea, momentu honetan dago turismoari begira, makroproiektuak egiten, baina Bilboko eta Bizkaiko biztanlear ez dute kontuan hartzen.
Batzuk gaitatu dozuz dagoeneko, baina zintzuk dira gaurkoan aldarrikatuko dozu esan neurriak? Ze imaginatzen dut bat baino gehiago egongo dirala.
Bai, neurre zehatzak hitz egiten badugu, guk eskatzen dugu erakundeek alokairua sozialeko etxe bizitzaren eskaintza nahikoa eta eskugarria bermatu behar dute. Familian diru sarreren honeko gehi, baino gehiago eskatzen ez duena. Ze guk ikusten dugu etxe bizitza eskubide bat da eta beraz merkatuaren logikatik kanpo geratu egin behar da. Momentu honetan etxe bizitza hutsak luzo oinartezina dira. Eta testu inguru honetan beraz, pues etxe bizitza horiek aprobetxamendu publikoa berehala bermatuko duten kontrol eta zigorrunak antolatu egin behar dira.
Mm-hmm.
Adibidez.
Bai, bai, egia da, bidea dagoala egiteke eta neurri bategaz ez dala zen konpontzen eta bat baino gehiago beharko dala. Ba, Lore Aureta, ez dakizeo zer gehiago gehitu gura dozun, gogoratuko dugu, goizeko amaiketan batuko sariela Bilboko udaletxaren aurrean, eta imaginatzen dut, edo nork parte hartu dagoala, aldagoala, zeuen alkarretaratzean, ez da?
Bai, iznoski, eta inor etorri nahi badu, ba, ongi etorria izango da. Bakarrik esan, hau konponbidea dauka. Bakarrik faltatzen dena da voluntad politikoa arazo hau konpontzeko. Baina gizarte moduan berez, osea, hau ezin dugu onartu. Ezin dugu gure auzokideak utzi kalean lo egiten.
Ba, mes horregaz amaituko dugu, Lore Aureta, eskerrik asko Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta ondo bizi.
Mi esker guzu edi. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Irratia.